Visvētākās jaunums Marijas debesīs uzņemšanas svētki šeit Aglonā jau rit vairākas dienas. Šodien pulksten 12. Piedaloties valsts augstākajām amatpersonām un arī valsts prezidentam notiks galvenais svētku dievkalpojums, bet vakar aizvadīts arī viens no īpašākajiem notikumiem šajos svētkos, nu jau par tradīciju kļuvušais tautas krustaceļš. Vakar jums kopā ar priesteri Juri Skutelu bija arī uzticēts vadīt šo tautas krustaceļu, un kas bija tas galvenais vēstījums, ko vēlējāties nodot ticīgajiem?
Jā, krustaceļš, tas ir vienmēr ļoti personiski uzlūkot Jēzus ciešanas. Tāda sajūta, ka mēs atrodamies tanī pūlī, kurš uzlūko Jēzu Kristu, kurš nes mūsu dēļ krustu. Un tas ļoti labi ir izjūtams šeit Aglonā. Ir tūkstošiem svecīšu, ir sakrālais laukums, kas tā kā mūs visus iekļauj. Krustaceļš jau tradicionāli ir kļuvis par tādu ļoti vienojošu momentu mūsu tautai, kā arī sveicelniekiem, kuri šeit ierodas arī no visas pasaules. Un tieši to gribētu teikt, pateikties katram, kurš bija krustaceļā klātesošs, kurš piedalījās arī televīzijas palīdzību, citu masu mediju palīdzību, jo tās ir tās unikālās iespējas, kuras mums ir jāsargā, jākopi un jāglabā. Un īpaši mūsu dienās, kad mēs tiešām lūdzamies par mieru. Un šis miers pasaulē, viņš sākas no miera mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs un sabiedrībā. Miera līdzeklis ir arī pārvarēt ciešanas un tajās redzēt nozīmi.
Šogad, kā ierasts Aglona, apmeklē arī daudz sveceļnieku, kas tuvāku vai tālāku ceļu mērojuši kājām. Pastāstiet pēc jūsu novērojumiem, cik plaši svētki ir šogad, cik daudz sveceļnieku?
Mēs lepojamies ar mūsu sveceļniekiem, un to tiešām ir skaisti redzēt, ka šī sveceļojuma kultūra saglabājas mūsu tautā, saglabājas arī jauniešos un bērnos, jo šogad īpaši mani pārsteidz, ka bija ļoti daudz bērnu, kuri piedalījās ģimenes ar bērniem, jaunieši. Un arī tā ir tāda skaista terapija, tā varētu teikt, cilvēkam paskatīties savādāk uz savu dzīvi, iet šo ceļu. Un arī bija šoreiz daudzi tiešām no visām paudzēm, nekad nav par vēlu sākt.
Kā ir ar naktsmāju nodrošināšanu svēceļniekiem? Aglonas bazilikā ir klostera ēka un liels skaits svēceļnieku, saprot, tiek izmitināti ar Aglonas katoļu ģimnāzijā, bet jā, vai visiem pietiek vietas?
Mēs pateicamies Dievam, kad ir iespējas un tiešām Aglonas katoļu ģimnāzijas ēka, kas celta brīvvalsts laikā, viņa ir milzīga un tur ir tiešām vietas katram, bet arī prieks redzēt, ka ir arī daudzi Aglonas vietējie iedzīvotāji, kas uzņem sveceļniekus un tāpat daudzi, kas ierodas ar savām mašīnām, kas uzceļ teltis. Ārpus sakrālā laukuma ir paredzētas zonas.
Katru gadu ir arī kādi īpašie lūkšanu nodomi. Kā tie ir mainījušies gadu laikā un kas ir varbūt šī gada īpašie nodomi?
Jā, šogad varbūt mēs runājam par tādu svarīgu tēmu kā cerība. Cerība un tas saistīts ar nākamo gadu, kad jau baznīca ir izsludinājusi, kad nākamais gads būs jubilejas gads, 25. Gads, un pāvests jubilejas gadā arī pamudina cilvēkus tieši uz šo garīgu atjaunotni un paskatīties uz šo pasauli ar cerības acīm. Un būt cerības sveceļniekiem, tas patiesībā ir tas moto šam jubilejas gadam. Un mūsu cerība, protams, saistās ar mieru, ko mēs varam lūgt aktīvi.
Baznīca seko līdz arī šiem te laicīgajiem notikumiem un tad šīs lūkšanas velta arī nu, starptautiskiem notikumiem.
Tieši tā, mēs esam daļa no pasaules, mums sāp sirds par to, kas notiek. Tas ir viens otrais, protams, ka te arī jāpiemin, ka katrai ģimenei arī un katram sveceļniekam ir savi nodomi. Un tas ir Aglonas svētvietas varbūt specifika, ka katrs cilvēks var uzlūkot šo svētvietu un doties pie Aglonas dievmātes svētgleznas ar savu personīgo nodomu. Viņš var veltīt ģimenes nodomu, lūgties par kādu cilvēku, par mirušajiem mūsu aizgājējiem, tāpat arī par draudzēm, jo ir draudzu svētceļomi, un tāpat arī par Latviju, un tāpat par visu pasauli. Tātad te nekad nav robežu mūsu lūkšanu nodomiem, ka no katra cilvēka ir atkarīgs, kā mēs ietekmējam šo pasauli pozitīvi. Un mūsu ietekme varbūt ir mazā pilīte okeānā, bet okeāns bez šīs mazās pilītes nebūs pilnīgs. Tādēļ es aicinu pašiem būt par tiem miera nesējiem.
Jūs esat arī starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās. Kas ietilpst jūsu pienākumos?
Jā, šis jautājums arī tiešām ļoti svarīgs, kas saistās ar ģimenēm. Un, kā mēs zinām, tad tieši baznīca ir tā, kas cenšas cilvēkus uzrunāt un aicināt uz šo ģimenes modeli, kuru mums stāda priekšā Dievs, kā viena laulība uzticīga uz visu mūžu. Un tas ir tas lielais dārgums, ko mēs arī sargājam, jo mēs ticam mīlestībai. Un ja cilvēki attiecīgi sagatavojas, ja viņi arī ne tikai salaulājas baznīcā, bet arī dzīvo draudzē aktīvi, dzīvojot savu ticības dzīvi, tad mēs zinām un ticam, ka tas ir tas ceļš un tas ir iespējams sasniegt šo mērķi. Bet, protams, ir arī gadījumi, kad varbūt neizdodas kaut kas, vai cilvēks nav bijis gatavs, vai ir bijuši kaut kādi laulības šķēršļi. Un tad šī laulības tiesa, tātad baznīcas tiesa, tad izskata tos jautājumus skumīgos, kad varbūt laulības dzīve nav izdevusies, un mēs nevaram tā kā šķirt laulību, bet mēs varam izskatīt un saprast, varbūt viņa nav bijusi derīga kaut kādu iemeslu dēļ. Un tad tiesa tad arī izskata šīs lietas.
Ja es saprotu, ka šādi tiesneši nav daudz.
Viņu nav daudz, un arī paldies Dievam, ka arī to lietu nav daudz, bet katrā ziņā tas tāds kā instruments, ar kuru var palīdzēt cilvēkam sakārtot dzīvi, jo tas skar cilvēkus, kuri grib noslēgt laulību baznīcā, sakārtot savas attiecības jau ar kādu citu cilvēku, un tad mēs vienkārši baznīcas tiesa izskata rakstiskā veidā, intervējot cilvēkus, tos, kas bija noslēguši to laulību un viņu tuviniekus, lai saprastu, vai ir bijis iemesls, kādēļ šī laulība iepriekšējā nav bijusi derīga, un to pasludinot, tad arī var derīgi noslēgt jaunu laulību baznīcā.
Kā jums šķiet, vai katoļu baznīca paliek liberālāka, un ja tā, tad vai tas ir varbūt veids, kā vairāk cilvēkiem atvērt durvis baznīcai?
Katoļu baznīca un tās būtība ir sekot Kristum. Mēs vienmēr ieklausamies tanī, ko Kristus mums saka, un protams, ka te vairāk nav runa par baznīcas liberālu vai konservatīvo pusi, bet gan par to, kādā laikā mēs dzīvojam un atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā. Un baznīcai ir ko teikt un ir tie ideāli, kurus mēs arī piedāvājam pasaulē un katram cilvēkam. Un te tiešām ir tik skaisti, ka mēs varam garīgi augt katrs. Un tas ir katra uzdevums. Mēs varam redzēt, kā mēs varam labāk dzīvot savu kristīgo aicinājumu, vai tas ir laulībā, vai tas ir priesterībā, kā mums priesteriem, vai tas ir klostera dzīvē, būt arī noderīgiem sabiedrībā, darot labu un tā tālāk. Te tiešām baznīca nekad neapstājas. Mēs nepaliekam kaut kādā vēsturiskā laika periodā, bet mēs vienmēr ejam kopā ar cilvēkiem, lai viņiem palīdzētu un dotu cerības gaismu un parādītu šos kristīgos ideālus.
Jā, vai šis laiks, kad arvien vairāk cilvēki runā par drošību un uztraucas par savu drošību, vai baznīca šajā brīdī ir piepildītāka?
Mēs varētu atsaukt atmiņā to laiku, kad bija šie atmodas laiki, kad Latvija bija sadevusies rokās un kad bija arī ne tikai tāda valstiskā atmoda, bet arī garīgā atmoda. Un šeit tiešām mums visiem acu priekšā stāv šīs ilgas, kuras bija katram cilvēkam un ir iesaistīties un nepalikt malā, es kā pasīvi skatītāji, bet būt aktīviem. Un tad šis ir izaicinājums arī mūsdienās. Gribētu teikt, mani novērojumi varbūt personīgie šeit, ka varbūt nav tik spēcīga garīga atmoda tagad, kāda tā varētu būt. Jo mums potenciāls ir vēl lielāks. Es redzu to vienkārši, ka katrs dievnams ir iespēja garīgi augt, iespēja iesaistīties arī šī garīgajā atmodā. Un te, es domāju, ir skaists darba lauks mums katram padomāt, kas ir mans tuvākais dievnams un kā es varu iesaistīties šī kopīgajā lūkšanā, kopīgajā darbā. Un tad drošība ir iespējama, jā. jo tā ir tā garīgā brīvība, par ko mēs taču esam cīnījušies. Un baznīca to vienmēr atgādina, ka cilvēks var dzīvot brīvā valstī, bet var būt garīgi nebrīvs, jā, kaut kas viņu sasaista, un tas ir grēks. Un šeit šī garīgā brīvība, tas ir pirmais solis uz izbaudīšanu šīs arī valstiskās brīvas, kas mums ir kā Dieva dāvana. Un to mēs tagad redzam, kas notiek arī Ukrainā un kas notiek pasaulē, ka tas, tā bija ļoti liela Dieva dāvana, kuru mēs bijām izlūguši. Un tieši tādēļ tagad mēs arī varam iesaistīties, lai saglabātu brīvību tieši ar savu aktīvu līdzdarbību.
Paldies!
Paldies jums! Paldies.